Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Nabiyyi Muhammadin. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Nabiyyi Muhammadin.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Nabiyyi Muhammadin. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Nabiyyi Muhammadin.
Bismillahir Rahmanir Rahim. I Allas namn, den nådrike, den barmhjärtige. Detta TV Islam Ahmadiyya. Assalamu alaikum, fred vare med dere. Och med detta önskar vi dere välkommen till dagens sändning.
Assalamu alaikum, fred vare med dere och välkommen till sjätte delen av uppläsningen från Hazrat Mirza Ghulam Ahmads bok Jesus i India. Vi skal i dag først avslutte det tredje kapittel. Det ikke så langt igjen der. Og så gå i gang med kapittel 4. Forrige gang avsluttet vi opplesningen slik. Det var den utlovede Messias som kom for å knuse korset. Ut fra profetien tyder det på at i den utlovede Messias tid vil Gud forårsake forhold som vil avsløre sannheten om korsfestelsen. Og slik vil korsets tro gå mot en ende. Det vil hverken skje gjennom vold eller krig, men ved hjelp av den åndelige kraften som vil vise seg gjennom argumentasjon og oppdagelse. Og så begynner vi. Disse argumentene og oppdagelsene vil motbevise oppfatningen om korsfestelsen og åpne folks øyne, og de vil se sannheten. Det er denne meningen som ligger bak hadithen, tradisjonen nevnt av Bukhari og andre hadith-samlinger. Derfor var det uunngåelig at disse bevisene skulle bli synlige ved den utlovede Messias komme. Folk bør åpne øynene sine, og de fornuftige bør fundere over disse spørsmålene, for Messias er kommet til verden. De kloke må vise oppmerksomhet. Hjerter må lytte, pennene må være fylt med styrke, og alle må forberede seg på et krafttak. Ja, nå vil de oppriktige sjeler oppnå forståelse, og enhver søkende vil få svar. For det som skinner i himmelen lyser også på jorden. Velsignet og heldig er den som blir en del av dette lyset. Slik enhver frukt viser seg i en bestemt årstid, kommer også lyset på et bestemt tidspunkt. Ingen kan få det til å komme tidligere eller senere, eller hindre det i å skinne. Det oppstår selvfølgelig motstridelser og uenigheter, men sannheten seirer til slutt, og det er ikke menneskets verk. Menneskesønnen har ingen hånd i dette. Nei, det er Gud. Det er Gud som forandrer på årstidene, forflytter tiden og omformer dag til natt og natt til dag. Han skapte mørke, men han elsker lyset. Han lot skirk, avgudsdyrkelse, leve på jorden, men han elsker tauhid, sin enhet. Han liker ikke at hans storhet blir gitt bort til andre. Fra den tid mennesket ble skapt, og til mennesket vil forsvinne fra jorden, har den guddommelige loven vært og vil være at Gud støtter tauhid, enhet, at mennesket ikke setter noen annen ved siden av ham. Enhver profet som har kommet til verden har hatt som mål å få menneskene vekk fra dyrkelse av andre mennesker og skapninger, og tilbe Gud i stedet for. De kom alle med budskapet, det finnes ingen Gud unntagen Allah. Og de arbeidet for å etablere dette budskapet på jorden, slik at også jorden ville bli lyst opp av himmelens lys. Den største av dem alle var han som gjorde sitt ytterste for å spre lyset. Han beviste de falske guders maktesløshet, og gjennom kunnskap og styrke blottla han deres intethet. Etter at han hadde bevist sitt budskap, etterlot han en trosbekjennelse som et minne og en avgjørende seier. Det finnes ingen Gud unntagen Allah, og Muhammad er hans sendebud. Vi går så over på det fjerde kapittel, bevis hentet fra historiebøker. Siden dette kapittelet inneholder forskjellige typer vitnesforklaringer, er det for ordens skyld blitt delt opp i tre deler. Del 1. Vitnesbyrd hentet fra bøker tilhørende den islamske litteraturen som inneholder omtale av Jesu reise. I Rawsat Usafa, en meget kjent historiebok på persisk, finner vi en beretning på siden 130-135 som kort oversatt forteller følgende. Jesus, fred være med ham, ble kalt Messias fordi han var en stor veifarer. Han gikk med et ullskjerf på hodet, var iført en ullkappe og bar på en stokk. Han vandret fra land til land, fra by til by, og når det ble natt, overnattet han der han var. Han levde på naturens planter og vann og reiste til fots. På en reise ga en av ledsagerne hans en hest. Han red på den en dag, men leverte den tilbake siden han ikke kunne skaffe fôr til dyr. Han reiste fra sitt hjemland og kom til Nasiba, som lå flere hundre kilometer fra hans hjemsted. Han var i følge med noen av sine disipler, og han sendte dem inn i byen for å forkynne. I byen gikk det usanne rykter om Jesus, fred være med ham, og hans mor. Guvernøren av byen arresterte derfor disiplene og tilkalte Jesus. Men Jesus helbredet mirakuløst noen mennesker og viste også andre mirakler, slik at kongen av Nasiba og hele hans armé og hele hans folk ble tilhengere av Jesus. Legenden om mat sendt fra himmelen, som Koranen beretter om, er også hentet fra en av hans reiser. Dette er en kortfattet beretning fra Rawsat Usafa. Forfatteren har tilskrevet Jesus en rekke absurde og irrasjonelle mirakler som jeg ikke vil nevne, for å holde min beretning ren for enhver form for falskhet og overdrivelse. Men denne beretningen leder oss til den konklusjonen at Jesus under sine reiser også kom til byen Nasiba. Og Nasiba, som på engelske kart blir omkalt som Nasibus, ligger mellom Mosul og Syria. Dersom man reiser fra Syria til Persia, må man gjennom Nasiba. Avstanden mellom Nasiba og Jerusalem er 650 kilometer. Mosul ligger ca. 70 kilometer fra Nasiba og 600 kilometer fra Jerusalem. Den persiske grensen ligger bare 160 kilometer fra Mosul. Det vil si at Nasiba ligger ca. 230 kilometer fra den persiske grensen. Persias østligste grense berører byen Herat i Afghanistan. Det vil si at byen Herat ligger på den vestlige grensen av Afghanistan med retning mot Persia, og har en avstand på ca. 1500 kilometer til den vestlige grensen av Persia. Avstanden mellom Herat og Khyberpasset er mellom 800 og 900 kilometer. Kartet viser ruten Jesus brukte på sin reise til Kashmir. Målet med hans reise var å møte de israelittiske stammene som var blitt tatt til fange av kong Salmanasser og ført til landet Media. Det er verdt å legge merke til at Media, ifølge kart utgitt av kristne, lå sør for Hisar, eller Azovhavet, det vil si området som i dag kalles Persia. Det betyr at landet Media må ha vært en del av det området som i dag utgjør Persia. Persia grenser til Afghanistan i sør, i øst, et hav i sør, og det tyrkiske imperium i vest. Dersom beretningen i Rav Shlomo og Safa er sann, tyder det på at Jesu mål med reisen til Nasibæn var å komme seg videre gjennom Persia til Afghanistan og invitere de tapte jøder til sannheten. Disse jødene var blitt kjent som afghanere. Ordet afghan viser seg å være av hebraisk opprinnelse. Det er en avledning som betyr modig. Det viser seg at de ga seg selv dette navnet på grunn av sine store seire. Og i en fotnote står det, i Toran ble jødene gitt et løfte om at hvis de aksepterte den siste profeten, ville de, etter å ha gjennomgått mye lidelse, oppnå både kongedømme og herredømme. Løftet gikk i oppfyllelse da de 10 stammene aksepterte islam. Det er også grunnen til at vi finner så mange konger både blant afghanerne og kashmir-folket. Det er tydelig at Jesus etter å ha passert Afghanistan kom til Punjab og hadde som mål å reise videre til Kashmir etter å ha sett Punjab og Hindustan. Det er verdt å legge merke til at Chitral og en landstripe av Punjab deler Kashmir fra Afghanistan. Dersom en reiser fra Afghanistan til Kashmir gjennom Punjab, må en reise ca. 140 km, og fra Chitral er det ca. 160 km. Jesus valgte imidlertid å ta ruten gjennom Afghanistan, slik at de tapte stammene av Israel, kjent som afghanerne, kunne dra nytte av ham. Den østlige grensen av Kashmir grenser til Tibet. Og fra Kashmir kunne Jesus lett ha reist videre til Tibet. Etter å ha kommet til Punjab hadde han ingen vanskeligheter med å vandre gjennom viktige steder i Hindustan før han reiste til Kashmir eller Tibet. Derfor er det ganske sannsynlig, slik de gamle historiske bøker tilhørende dette området forteller, at Jesus kan ha blitt sett i Nepal, i Benares og andre steder i dette området. Han må senere ha reist videre til Kashmir gjennom Jammu eller Rawalpindi. Ettersom Jesus kom fra et kaldt land, må han sikkert ha holdt seg i dette området gjennom vinteren og begynt på reisen til Kashmir enten mot slutten av mars eller i begynnelsen av april. Kashmir ligner på Sham, Syria og området rundt. Så det kan nok hende at Jesus bosatte seg der. Det er også mulig at han tilbrakte litt tid i Afghanistan, og det er slett ikke umulig at han giftet seg der. En av de afghanske stammene er kjent som Isakhel. Det vil ikke være overraskende om de var Jesu etterkommere. Det er synd at Afghanistans historie ikke er godt nok bevart. Og det er vanskelig å innhente noen klar informasjon ut fra de forskjellige stammenes beretninger. Men det er ingen tvil om at afghanerne er like mye israelitter som kashmirerne. De som har et annet syn på dette, er nok blitt villedet. Og de har ikke studert dette alvorlig eller nøyaktig. Afghanerne selv innrømmer at de er etterkommere av Qais, og Qais tilhører Israel. Det er likevel ikke nødvendig å forlenge denne diskusjonen her, for jeg har allerede diskutert dette grundig i andre av mine bøker. Her skal jeg bare berette om Jesu ferd gjennom Nasibæn, Afghanistan, Punjab og videre til Kashmir og Tibet. Han ble kalt for den reisende profet, eller den ledende blant de reisende. Og det nettopp på bakgrunn av denne veldig lange reisen som han utførte. En lærd muslim ved navn Ibn al-Walid al-Fari al-Tartusi al-Maliki, som var berømt for sin lærdom, skrev sin bok Siraj al-Maluk, som ble utgitt i 1306 etter Hijra, av Matba Kharia i Egypt. Der står det følgende på side 6 om Jesus. Hvor er Isa, Ruhullah og Kalimatullah, som var de oppriktiges leder og den levende blant de veifarende? Altså sier han at Jesus er død, at selv en så stor skikkelse som han måtte forlate verden. Legg merke til at en slik stor lærd også kaller Jesus for den levende blant de veifarende, og ikke bare en stor veifarer. Likeledes står det på side 146 i en annen bok ved navn Lisan ul-Arab. Jesus fikk navnet Messias fordi han vandret mye og fordi han ikke holdt seg på ett sted. Det samme nevnes også i Tajul Uruz Shara Kamus. Der sies det i tillegg at Messias er belønnet med godhet og velsignelse. Det vil si at disse egenskapene er så overveldende at til og med hans berøring er velsignet. Og at dette navnet har blitt tildelt Jesus av Gud, for Gud tildeler det til den han måtte ønske. Mot dette finnes det også en annen Messias hvis berøring er ond, forbannet, altså som er av en ond og forbannet natur, i så stor grad at hans berøring ga liv til ondskapens mørke. Dette navnet ble tildelt den Messias som var Dajjal, antikrist, og også alle som var lik ham. Videre er disse to navnene, Messias veifareren og Messias den velsignede, på ingen måte antagonistiske til hverandre. Det ene ugyldiggjør ikke det andre. Det er en guddommelig praksis at Gud tildeler et menneske flere navn, som alle kan anvendes på. Kort sagt, er Jesu tittel som en stor veifarer så godt bevist av de muslimske historiebøkene, at hvis alle de referanser man finner i dem skulle samles, ville det ta meget stor plass. Derfor bør det jeg har lagt fram være nok. Del 2. Bevis hentet fra buddhistisk litteratur. La det være klart at buddhistiske skrifter har gjort forskjellig slags bevis tilgjengelig for oss. Og de er nok til å bevise at Jesus, fred være med ham, må ha kommet til Punjab, Kashmir og så videre. Jeg legger fram bevisene slik at enhver objektiv person kan studere dem og lage en sammenheng mellom dem, slik at også de kan komme fram til nevnte konklusjon. Bevisene er som følgende. De titler Buddha ble tildelt er svært lik de titler som Jesus ble tildelt. Likeledes ligner begivenheter i Buddhas liv på begivenheter i Jesu liv. Buddhismen det refereres til her er knyttet til stedene innenfor grensen av Tibet, slik som Le, Lhasa, Gilgit, Hams og så videre. Det er steder som det er bevist at Jesus må ha besøkt. Når det gjelder likhet mellom titlene Jesus og Buddha ble tildelt, finnes det mange eksempler. For eksempel kalte Jesus, fred være med ham, seg selv for lyset i sin lære. Og slik ble Gautama kalt for Buddha, som på sanskrit betyr lyset. Jesus ble i evangeliene kalt for mesteren. Slik ble også Buddha kalt for Sasta, eller mesteren. Jesus ble i evangeliene kalt den velsignede, og Buddha ble kalt Sukt, det vil si den velsignede. Om Jesus ble kalt prins, så er også Buddha blitt kalt prins. Jesus ble i evangelien også beskrevet som en som oppfyller målet med sitt komme. Slik er også Buddha blitt kalt for Siddhartha i de buddhistiske bøkene. Det vil si, en som oppfyller målet med sitt komme. I evangelien er Jesus blitt betegnet som tilflukten for den slitne. Slik betegner buddhistiske skrifter Buddha som Asarnsarn, det vil si tilflukten for dem som søker ly. Evangeliene kaller Jesus for konge, interpolert som konge over det himmelske kongedømmet. Slik ble også Buddha kalt konge. Det finnes videre en likhet mellom begivenhetene i deres liv. Som djevelen fristet Jesus med rikdom og verdslig kongedømme, dersom Jesus henga seg til ham, slik ble også Buddha fristet av djevelen, da djevelen lovet ham kongelig pomp og prakt, dersom han ga opp den strenge levemåten og vendte hjem. Men verken Jesus eller Buddha adlød djevelen. Dette viser at de samme titlene som evangeliene tildelte Jesus også ble tildelt Buddha av de buddhistiske skriftene, som ble samlet mye senere. På samme måte som Jesus skal også Buddha ha blitt fristet av djevelen. Men beretningen om ham er lengre. Det sies at da djevelen fristet Buddha med rikdom og kongelig ære, var Buddha tilbøyelig til å vende hjem. Men han adlød ikke denne lysten. Og så en natt møtte han djevelen igjen. Og så denne gang tok djevelen med seg alt sitt avkom og forsøkte å skremme Buddha ved å vise ham sine skrekkelige ansikter. Djevelen viste seg i form av slanger foran Buddha, og det kom ild ut av disse slangenes munner. Slangene spyttet ild og gift mot Buddha. Men giften ble til blomster, og ilden la seg som en lysrand full rundt Buddha. Etter å ha mislykkes, kalte djevelen på 16 døtre og ba dem avsløre sin skjønnhet for Buddha. Men Buddha forble urokkelig. Og djevelens planer hadde ingen innvirkning på ham. Uansett hvilke metoder djevelen brukte, forholdt Buddha seg trofast til sitt mål. Han steg mot høyere og høyere åndelige stadier. Etter en lang natt med strenge og langvarige prøvelser beseiret han sin fiende, djevelen. Lyset fra den sanne kunnskap falt ned på ham da morgenen kom. Da hans prøvelser var over, hadde han fått viten om alt. Dagen da denne kampen tok slutt, var den dagen buddhismen ble født. Gautama var da 35 år gammel. Han ble kalt for Buddha eller Lyset. Treet han hadde sittet under ble kjent som Lysets tre. Dersom du så ser i Bibelen, vil du oppdage hvor stor likhet det er mellom djevelsens fristelse av Buddha og av Jesus. Buddhas alder var på den tid omtrent den samme som Jesus. Slik det framgår i de buddhistiske skriftene, viste ikke djevelen seg for Buddha i legemlig form, men bare som et syn Buddha så. At djevelen snakket vil si at han inspirerte til ondt. Altså at djevelen, slik han viste seg for Buddha, foreslo ham å gi avkall på sitt mål og heller følge ham, djevelen. Djevelen ville da belønne ham med all verdens rikdom. På samme måte tror ikke kristne lenger at djevelen viste seg for Jesus i legemlig form, at han kom til Jesus i form av et menneske som vandret i gatene foran øynene til jødene og snakket til Jesus slik at det tydelig kunne høres av de nærmeste. De hevdet tvert imot at det hele var en form for visjon som utelukkende ble sett av Jesus. Djevelen førte onde tanker inn i hans hjerte, men Jesus lyttet ikke til djevelen og avviste hans forslag. Det er tankevekkende at likheten mellom Jesus og Buddha er så slående. Ariane hevder i denne sammenhengen at Jesus fikk kjennskap til buddhismen gjennom sine reiser til India. Og etter å ha fått kunnskap om Buddhas liv, vendte han tilbake til sitt land og utredet evangelien. De mener altså at Jesus forfattet sine moralske skrifter ved å kopiere, eller moralske forskrifter, ved å kopiere Buddhas moralske lære. Og som Buddha kalte seg selv for kunnskapens lys og tok i bruk andre titler om seg selv, tildelte også Jesus seg lignende titler. Og han brukte også historien om djevelens fristelse om seg. Men dette er noe arierne har oppdiktet. Jesus kunne umulig ha besøkt India før korsfestelsen. Han hadde ingen grunn til å foreta den reisen før jødene fornektet ham og erklærte ham som død på korset. Det ble han nødt til, og hadde all grunn til, å reise. Det var en guddommelig plan som reddet ham. Jesus hadde slitt ut både sin sympati for jødene og i sin iver etter å preke til dem. Jødene var på grunn av sin dårlige moral blitt hardhjertede, slik at de ikke var i stand til å akseptere sannheten. Jesus forlot av landet, og etter Guds befaling satte seg ut på denne reisen til India og områdene rundt, på leting etter de 10 bortkomne stammene. Siden en stor del av disse stammene var gått over til buddhismen, måtte Jesus vie sin oppmerksomhet mot tilhengerne av buddhismen. Buddhistiske munker i dette landet ventet på en messias Buddha. På grunn av Jesu titler, hans moralske lære om for eksempel å elske sin fiende og ikke gjengjelde det onde, og det at Jesus hadde lys hudfarge som Buddha hadde profetert, betraktet de buddhistiske munkene ham som Buddha. Det kan godt være at de titler Jesus brukte, den læren Jesus preket, og forskjellige fakta om hans liv ble tilskrevet Buddha, forsettlig eller ikke. For hinduene var aldri dyktige til å skrive ned historien. Begivenhetene i Buddhas liv ble derfor ikke skrevet ned før på Jesu tid. Så de buddhistiske prestene hadde fritt spillerom til å kunne tildele Buddha det de måtte ønske. Derfor er det meget sannsynlig at de, etter å ha fått kjennskap til Jesu liv og hørt hans lære, blandet den sammen med den læren de selv hadde fremlagt, og tilskrev Buddha denne blandingen. Videre skal jeg vise at læren i Bibelen, titlene, lyset, hendelsen med djevelens fristelse osv. som handler om Jesus, men som også er å finne om Buddha, ble skrevet i de buddhistiske skriftene på den tiden Jesus kom til disse områdene etter korsfestelsen. Det finnes også et annet likhetstrekk mellom Buddha og Jesus. Buddhistiske skrifter forteller at Buddha var i faste da djevelen fristet ham. Buddha fastet i 40 dager. De som har lest Bibelen vet at også Jesus fastet i 40 dager. Og med dette avslutter vi for denne gang. Assalamu alaikum, fred være med dere.